Удобно. Добре, начало. Само да направя насочване. Добре, здравейте на всички. На тези, които не гледат, тези, които ще гледат, на запис също. Моето желание беше в петък да имаме получение. Дори бях го планувал преди рождения ден на Вени да вземем един час. Само дето не предвидих, че при нас рождените дни са 3 дена се подготвяме и няколко часа празнуваме. Не е като при ромите подготвят се няколко часа, па празнуват 3 дена. И умората дойде от това и просто реших днес да бъде втората част, а в петък, сега, който идва, да бъде третата. Защото получението стана по-обемисто, има нужда от повече време. Добре, нека започнем. Втора част, небесна икономика, втора част, началото. Така, началото означава първоисточника, начина по който Бог ни вижда, възприема, работи чрез нас, неговото отношение към нас, т.е. всичко това, което ни прави, това, което сме днес. И много често ние се опитваме да приложим библейски принципи, но те не работят, защото липсва началото. В това начало, чрез него придобиваме знанието, познаването на Бога и познаването на Неговото сърце. Не можеш да направиш нещо качествено, без да познаваш Божието сърце, понеже лесно можеш да бъдеш излъган, манипулиран, отказан. И затова искам втората част да бъде началото, да се върнем към основата, която ще ни даде вярата, понеже вярата идва, че слушай на Божието Слово, която ще ни даде вярата да повярваме това, което предстои в петък да споделя, понеже е свързано с Божието намерение и Божите мечти за развитие на човека. Бог не създава човека, за да го пробва дали подлежи на развитие или дали ще стане нещо от него. Бог създава човека с ясната мисъл, че той е имплантирал себе си в него, следователно развитието му е естествено, както и живот, който живее. Погледнато от тази страна, ние имаме нужда, и то много сериозна нужда, да видим себе си чрез Божиите очи, за да може нашата себе преценка да бъде акуратна. Така, Господ ни е създал по своя образ и подобие, а Той е Творец. Има още обаче. Истината е, че ние сме създани по образа на Творец и Бог продължава да твори и днес чрез нас. Това разбиране полага основата на небесната икономика, която разкрива колко сме прецизно създадени, не за да съществуваме, а за да произвеждаме. И за мен небесната икономика е поредица от принципи, дефиниции, които дават яснота. Затова искам да преди петъка, в който да освободиме повече практичната част, бих искал да наблегнем на онази духовна такава. Така, чрез тази небесна икономика Господ влияе с духа си, променя мисленето ни и вместо да казваме на Господ дай, ние казваме използвай ме, за да придобия неща и ме промени. Като ме промениш. Ние не искаме да придобивам неща без да бъдем променени. Огледайте се и вижте, че хората, целта на хората е да придобият неща без да се засяга, без да се повлиява начинът на мислене, понеже те го харесват. Човек нещо, което харесва, не го пуска. И това, което прави Словото на Бога, не те отхвърля, не те пише в графа негоден, когато мисленето е неправилно, а започва едно освобождаване на принципи, които не са на база убеждаване, които са на база освобождаване на истини, които трябва да бъдат избрани или пък не. Избор е наш. А началото, Битие, първа глава, 20 стих. 20 стих. И Бог каза да произведе водата, при някои от вашите преводи може да бъде да гъмжи водата, от множества живи същества и птици да летят над земята по небесната твърд. Само този стих за сега. Казах ви и друг превод, който е да гъмжи, но аз искам да разгледаме отново първоисточника, превода от иврит, която за думата произвежда, тълкованието е следното, или обяснението. Първо означава да роди. Това означава. Второто значение на думата означава изобилно множество. Означава изобилие, увеличаване. Или, искам да го чуете това нещо, когато Господ създава нещо, или в случая 20 стих казва да произведе водата, в ДНК-то на произвеждането е имплантирано или сложено изобилието. Господ не вижда произвеждане без изобилие. Не съществува вариант, в който Господ да произведе нещо и в ДНК-то на произвеждането да няма изобилие. Затова следващия стих се казва и Бог говори за множества, за множество, говори за изобилно. Тоест водата да произведе изобилно, да гъмжи, да притежава много. Когато Господ говори за произвеждане, винаги неговата мисъл не е фокусирана върху просто върху произведеното, а върху това как то може да създава изобилие. Това, което създаде Христос на земята, той каза, дойдох да дам живот и то е изобилно. Не говори за живот просто, а за изобилен живот, понеже разбирането на, за живот, разбирането на Бога за живот е изобилие. Хващате ли го това нещо? Опитвам се да го обясня по начин, по който да ви представя, че когато в човешкото мислене се каже думата произвеждане, това е свързано в човешки ум с работа и с качество на работа. Докато в Божията мисъл не съществуват мислите за работа и за качество, понеже те са нещо, което няма нужда да бъде мислено и измислено, но Божията мисъл стои върху изобилието. Божия фокус е там. Интересно е, че се казва да произведе водата и в следващия стих 21 се казва и Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което беше във водата. Следователно, водата се превръща в среда, за да може Господ да използва средата, за да роди чрез нея изобилието и творенията, които иска да създаде. Водата е среда. Обърнете внимание на Битие, първа глава, втори стих. Края на втори стих. И Божия дух се носеше над водата. Това е преди да бъде създадено всичко. Преди да бъде създаден човека, Господ освобождава принцип, чрез който работи. Преди да бъде създаден човека и принципа е, Господ използва водата като среда да създаде чрез нея това, което иска. Този принцип Господ прилага, той е вечен принцип, той е за всичко принцип. Не че Господ не може да създаде от нищо нещо, но той създава от нещо, използвайки го като среда, за да установи модел. Господ не създава неща без модел. Защо? Модел е за нас. Много от нещата, които Господ създава, за нас са тайна, но съдържат в себе си модел. А този модел разкрива тайната, разкрива начина, по който и ние да действаме. Затова ви казвам, че Господ създава от нещо, нещо. Създава от кал Адам, създава от реброто на Адам Ева, създава от водата, използва водата да създаде животните в нея. Използва теб, за да създаде това, което иска. Разбирате ли? Господ използва нещо да създаде това, което иска, за да може това да бъде модела ни, по който ние да действаме. Християните не създават, понеже те казват, не мога да създам от нищо нещо и не е нужно. Понеже модела съдържа в себе си да вземеш това, което притежаваш, това, което имаш и да създадеш от него това, което искаш и мечтаеш. Така. Бог създаде във водата среда. Това е двойната функция на водата. Първата е да бъде среда за създаване, а втората функция тази вода да дари живот. Постоянен живот. Не само докато се ражда нещото, а да остане като среда, чрез която създаденото творение да живее. Това е духовният принцип. Господ не се грижи просто за създаването на нещо. Той се грижи за живота му, след това за сигурността. Той се грижи за абсолютно всичко. Това е начинът, по който Бог действа. Понеже човешкият начин много често е свързан с създаване на нещо, а после не можем да го опазим. Следвайки Божия принцип или принципа на водата, как Бог използва водата, ние бихме сътворили нещо чрез Господ и бихме осигурили среда за него, за да се увеличава. Нищо не може да се увеличава без среда. Може да бъде създадено животно във водата от Господ, но то не може да се размножава, ако средата не му предостави всичко необходимо. Следователно, Господ като погледне към творението, той вижда множество. Дори да е създал по две от животните, от вид, или четири от вид, без значение бройката, мисли си на Бога, начинът по който Бог вижда нещата е множество. Поради това, че Господ инвестира в творението и го прави среда. Чуйте това. Този принцип, пак казвам, беше освободен преди да бъде създаден Адам и Ева, преди да бъдат създадени. След като биваха създадени, самите те се превърнаха в среда, в утроба. Тук не говоря за женската утроба, говоря за духовна утроба и в двамата. Тоест, когато биваха създадени, Господ не ги видя като творение, които трябва да ги обгрижва. Както вие, когато се взимате домашен любимец, какво правите? Вие виждате колко много грижа трябва да му дадете на него. Колко време, колко усилие, колко финанси, започва да инвестирате в това животно, за да бъде живота му качествен. Никой от нас не вижда... Вижте, когато инвестира човека, винаги вижда цената, която плаща. А когато Господ инвестира, вижда множество, което следват да дойдат чрез това, което е създал. Не го вижда като разход. Не вижда това като проба. Да видим дали ще проработи. Вътре в човека като отрова или как Бог вижда вътре в човека, Исус дойде и каза: дойдох да дам живот и той изобилно. Това означава, дойдох да върна човека към живота, за който бе създаден. Искам да го разберем това нещо. Иначе излиза, че нямаме никакъв живот. Не сме създадени за живот по принцип, обаче Христос идва и ни дава живот, и той винаги този живот ще бъде под въпрос дали го заслужаваме, понеже не сме сигурни, че сме създадени за Него. Но ако разгледаме, че Исус ни върна към живот, за който бяхме създадени, първоначално образа и подобието в Отец чрез Христос, тогава ние придобиваме разбиране за себе си различно. Мисленето за нас, начинът по който се виждаме, става различен. Много е различно да се опитваш да се промениш и много е различно да се върнеш към това, за което е създаден и това да бъде твоята промяна. Едното е непрестани опити, проба, грешка, падение, успехи, кратки и така нататък. Другото е да се върнеш към образа, за който е създаден и да кажеш, това съм аз. Не ми е трудно да бъда себе си. Не ми е трудно да бъда това, което, за което Бог ме вижда и за което ме е създал. Ние правим промяната си трудна. По нашия начин, чрез нашето виждане. Ние виждаме нещата по-сложно, понеже мислим, че Бог ги е създал по този начин. А Бог просто създаде човека като отроба, като духовна отроба, чрез която да има човека изобилен живот. Затова Исус каза, дойдох да дам живот. Дойдох да дам стандарт. Дойдох да дам модел. Да върна към модела, понеже модела явно е забравен. Вижте, Сатана не може да отнеме тая среда. Искам да бъдем наясно с това нещо. Много често обвиняваме Сатана и решаваме, че той е големия проблем. Почваме да го пъдим, почваме да се държим с него духовно нахакано, ако ме разбирате, използвайки стихове, да се държим и за да се почувстваме по-силни. Използваме тези стихове. Но това са проявления на душата, които не променят ситуации, не гонят Сатана. Това, от което начинът по който може да бъде победен Сатана е описан в Библията. Нашата битка не е срещу кръв и плът, а е срещу тъмни сили на поднебесната. Т.е. това, което правиш, пъдейки Сатана, говорейки с него арогантно и нахакано като голяма работа, ти действаш по начинът по който той действа. Той прави така. Не можеш да победиш врага с неговите правила, понеже той ги е измислил, ти си вече победен. Не се опитваме да бъдем повече, отколкото сме, като говориме по-изискано, по-точно, по-правилно. Не се опитваме да създаваме визия. Ние, това, което правим, е връщаме се към първоначалния образ, който Бог ни е създал, и тогава се променя говорене и се променя всичко. Та Сатана не може да унищожи тая среда, но може да я зарази. Сатана няма способността да унищожава. По проста причина, това, което Бог е създал, само той има власт върху него. Но Сатана има способността да заразява, като вкара в човека неверие, недоволство, свързано с роптаяне, мрънкане, прехвърляне на вина, прехвърляне на отговорност, пасивност, мързел, бедняшко мислене. Всички тези неща са средства, чрез които Сатана заразява тая среда и тя не функционира спрямо своето предназначение. Огледайте се около вас и вижте неща, за които те са създадени с предназначение. Таблета ми, телефоните ви, там китари, каквото ще да е. Когато е създавано всичко това, то е имало предназначение. Затова днес ние го използваме и знаем защо го използваме, обучаваме се да го използваме. Всичко това е поради това, че когато някого е създавал, той го е създал с предназначение. Да служи за нещо, на някого. Има цел, има начин по който работи. И ако не се интересуваме от начина, ако не искаме да използваме това нещо, тогава този таблет, примерно, няма да бъде по-различен от тетрадка или от някоя вещ, която не ни вълнува, не ни интересува. Но ако се интересуваме от предназначението на таблета, ти почваш да го разучаваш, почваш да виждаш как може да бъде полезен за тебе. Бог иска да ни върне към предназначението, към мислене за какво сме предназначени, за да почнем да използваме, за да почнем да влезем в функциониране на това, за което сме създадени. Сатана обаче, ако вкара неверие, не може да функционираш за това, за което е създаден. Ако вкара в твоите мисли недоволство, твоите думи се променят, твоите мисли се променят, омърсява се сърцето ти. Тогава сърцето ти търси среда, където може да се нахрани от недоволство на други. И ако търсите това, интернет, особено с темата за бежанците и другите неща, аз не изразявам позиция спрямо въпроса, не че нямам, но няма да нахраня нечие недоволство, защото това не е менталитета на средата, която сме ние. Понеже тая среда има менталитет, има начин на мислене, има култура. Тая среда, за нея се казва, от всичко, що пазиш, пази сърцето си, понеже от него са изворите на живота. Ако се интересуваш да бъдеш извор на живот, тогава пазиш извора. Ако се интересуваш да си кажеш мнението, защото това е твоя живот, свободата да изразиш мнението си, говориш каквото си искаш, където си искаш и душата ти се чувства свободна и добре. Но много често заразена. И затова я казвам, Сатана не унищожава средата, той я заразява. И че с това, което ние приемаме в себе си, че с него или я храним, или я заразявам. В момента ви говоря за човека като среда, за да може да видим, че ние не сме създадени просто да съществуваме. Господ е вкарал мечта, вкарал е план, когато ни е създава. И този план не е прекъснат. Заради грехопадението плана не беше прекъснат. Доказателство за това е, че Отец каза, ще дойде един, който ще смачка главата. Това беше към Сатана. Тоест в момента на грехопадението вече Господ имаше, Отец имаше план как да доведе човека отново до себе си. И да го върне към неговото предназначение. Като го върни към разбирането, че той е среда. И това искам днес да разберем. Понеже твърде много изразено неверие има, свързано с това, което виждаме, с това, което преживяваме, чувстваме, място, на което живееме, хората, които ни пречат и така нататък. Всичко това човека го изразява и мисли, че изразява себе си. А това, което прави човека, е, че се отрича от своето предназначение да живее и да създава изобилен живот. Въпросът ми е, че когато Христос дойде и каза, дойдох да дам живот и то изобилно, онези, които виждат себе си като консуматори, които могат да ползват това, което Христос дава, те казват, ти даваш изобилен живот, аз имам нужда от изобилен живот, така че ще бъда при тебе, ще бъда с тебе. Но има хора, които казват, ако Христос създава изобилен живот и дойде, за да го установи, то тогава в природата на Сина, която е Христос в мене, аз също мога да го правя. Чрез Него, не без Него. Това е различно място. Едното място е, ще ползвам това, което ми даваш, а другото разбиране, ще създавам чрез тебе това, което трябва. И това, което ти правиш чрез мене. Ето по този начин човек се превръща в правилна среда, която произвежда, а не в консуматор, който просто ползва. Това мислене в човека е свързано с неговата вяра, а не с факти. Нека ви кажа нещо за фактите. Те са нещо, което ни убеждава да мислим по определен начин. Защото сме разумни хора. Въпросът, могат ли да се манипулират фактите? Това малко риторичен въпрос беше. Това е като снимката, как представят медиите новините днес. Змия, която е захапала риба и отдолу пише, смела змия спасява риба от удавяне. Фактите могат да се манипулират, приятели, и това е от край време и винаги е било така. Тогава можем ли да допуснем, че фактите, които са оформили начин на мислене, личността ни, за жалост, много често, могат да бъдат манипулирани? Или дали са манипулирани, е въпрос. Как мислите? Нали сме приели фактите, защото сме разумни? А сега да видим от тази разумност, можем ли да допуснем, че тези факти е могло или са могли да бъдат манипулирани? Не е обида. Не е себе обида или да сложиш върху себе си обида, като признаеш. Ние не обиждаме себе си. За мен да си признаеш е много мъжко, много мъжкарско. Даже и света го знае. Аз си спомням, когато купих една от колите си в миналото, а просто отидах по-късно да регистрирам в КАТ. Някой преживява ли го това нещо? Или дано не го преживявате? Не е въпросът в глобата, а е в това, че ние държим да сме точни и когато не го направим, това говори за несериозност. И аз бях несериозен. Отивам да се регистрирам в колата в КАТ и полицая, който беше там погледнал документи, каза: ти си закъснял. И аз му казвам: виновен съм. И той помълча, малко погледна ми и каза: ето за това ще простя, защото постъпи мъжки. Идват при мен тук и почна ми се обясняват: ама аз бях заед или какво си, не бях, или разбирате колко извинение може да измисли. Вика: поне ще се призна, няма да имам глава. Дори света има отношение на почет към това да признаеш, понеже е мъжко. Разбирате ли? Дори света го разпознава. Средата, наречена човек, ние избираме какво ще се посее в нас. Когато имаме малки деца, ние избираме за тях какво ще се посее в тях и не какво ще посеем в тях. Но лично за нас, ние избираме какво ще се посее в средата. Мога да направя сравнение с как прави сравнение Библията за нас като почва, а словото като семе, което се сее. И ако няма нужната почва, обработената почва, тогава семето е заглушено от тръни или изкълвано от птици, ако е покрай пътя. Следователно, ако аз имам отговорност за себе си, тази почва да бъде акуратна, за да може да се посее словото на Бога, то тогава моята отговорност, моето мислене, моята цел е да имам добра среда, да пазя тая среда от тръни, които носят неверие, които носят разочарование, носят огорчение, болка, носят зараза, носят болести на тази почва. И тези болести повлияват на семето. Когато семето се посее и бива посято вътре в нас, тогава тези това омърсяване влияе, заглушава, убива. Ние избираме и вижте, този избор определя съдържанието ни. Много е важно съдържанието на човека. Ти можеш създаден да бъдеш среда, която да ражда изобилие, в същото време да не функционираш като такава. Следователно, отговорността е наша. Какво съдържание ще имаме вътре? Започвам с всичко това, за да ви покажа, че ако подредим правилно себе си според начина, по който Бог ни е създал, то тогава няма да има нещо, което за нас е невъзможно. Няма да се влияем от средата, в която се намираме, икономическа, политическа и прочие. Няма да се влияем от хората, които би трябвало да ни партнират и могат да ни помогнат, но не го правят. Няма да се влияем от някой, който се опитва да ни пречи умишлено. Просто няма да се влияем. И всичко това произлиза от една среда, която е избрана от мен, от теб. Ние избираме средата. Каква среда да бъдем? Ние избираме да спрем ли това, което Сатана изпраща към нас, или да го приемем. Това е нашия избор. Това е нашия избор. Това, което днес вярвам, е да се видим по различен начин. А това означава да кажем на Господ: ето ме, произвеждай чрез мен. Без значение човешката скромност, която за мен е пречка. Казвам човешката, тя е във формата на повече оправдание, отколкото смелост и решителност, която е свързана с това: не мога, не съм способен, не аз правя това, което не съм. Свързана е с онази човешка скромност, която в момента пречи. Ето ме, произвеждай чрез мен. Без значение обстоятелства, град, място, каквото ще да е, което според мен е пречка. Без значение планината пред мен, произвеждай чрез мен. Може да окажем на Бога това? Ако можете, това е началото на начин на живот, който ви връща към това, за което сте създадени. Като среда, която произвежда, и когато кажем думата произвежда, в Божия ум има изобилие. Тоест една и съща дума е. Или когато кажем произвеждане, създаване на нещо, Бог не допуска да има провал. Бог не допуска да има липси. Бог не допуска да има падени. Докато в нашия ум има страхове от провал. Тук ли сте? Страх от провал. Не го разбирам понякога това, защото хора, които една от основните им мечти и цели да успеят, имат страх от провал. Нали? В смисъл, това са противоречия в човек. Как целта на живота ти е успех и в същото време има страх от провал. Не казвам, че невъзможно да го има, напротив, възможно е. Но въпросът е, човек трябва да се изправи срещу противоречията в себе си, като ги признае първо и след това се изправи срещу тях и каже: това, което се случва, не е нормално. Просто не е естествено за мене. Ако аз съм среда в Божиите очи за произвеждане, създаване на изобилие, тогава това не се връзва. Страха от провал не се връзва. Обаче страна казва в ума ни и говори чрез нашия ум, да може ние да мислим, че не е той, а ние. Ние казваме: това е разум. Ако няма, това не е страх. Това е просто: искам да бъда предвидлив. Искам да предвидя нещата, за да не се проваля. Просто това е вид, нещо, което ме предпазва от провал. Защото ние, които са много надъхани и си викат, че ще направя всичко, се провалят. Така че аз съм малко по-уравновесен, аз съм малко по-преценещ, но това е добре. Тук ли сте? И в същото време ние узаконяваме страха от провал и той си съществува в нас законно. Производството. Да произвеждаме. В петък ще говоря за това. Петък от 19 часа. Ние произвеждаме, като избираме качеството. Дали ще правим кисело мляко за 29 стотинки или за лев и нещо, избираме ние. Твоят разум ти каза: кой ще купи за лев и нещо млякото, бе, то обеден народ. Давай за 29 стотинки мляко. Нищо, че няма мляко вътре. Кой го интересува? Хората търсят ефтиното. От другата страна нещо ти говори: аз бих ли ял това мляко? Не. Искам да създам нещо, от което да консумирам и аз. Искам да създам нещо, което да сложи качество върху името ми. И ако аз сложа името, примерно Бончев, върху киселото мляко, не искам името ми да бъде омърсено от липса на качество. Тук ли сте? В петък ще говорим за това. Само и подгрявам в момента. Създавам интерес. Така, продължаваме. И Един въпрос. Защо християните са среда повлияна от света? Понеже продуктивността е станала по-важна от човек. Продуктивността е станала по-важна от човек. Ние сме християни, създава системи, които фокуса на тая църковна система е да има успех, да има име, да има повече влияние, повече хора в нея. Тоест, тя е фокусирана върху продуктивността. Казваме, че тази продуктивност е за Бога, обаче за да я постигнем, стъпваме върху хора. В лошия смисъл. Стъпваме върху талантите им, върху уменията, знанията, върху даровите им. Просто ги използваме. Нека ви кажа нещо. Средата обаче не може да бъде използвана, защото не може да бъде купена. Не може да бъде изманипулирана, ако наистина е среда. Нека ви дам пример. На конференцията във Варна, няма да споменавам имена, един пастор на много голяма църква, говорил с баща ми и му казал: ако твоя син иска да издаде албум, нека да ми се обади, ние спонсорираме издаването на албум, ще направим всичко, за да може да се популяризират тези песни. Още ние не бяхме издали албум тогава. И баща ми дойде и ми каза това нещо и аз му казах: искам да ме разбереш правилно. Не, че не оценям помощта, но за мен това не е помощ. За мене духовното семейство е отрова. Способно да роди всичко. Без значение от стойността, цената и каква цена трябва да плати. Понеже е отрова. Но ако има една мъртва отрова, която не е способна да роди, но притежава финанси, тя иска да си купи синове, иска да си купи резултати, иска да си купи плодове. И ако аз отида там и дам това, което имам, то ще бъде платено за него. Тоест, ако има бедняшко мислене, ще кажа: това е отговор от Господ. Идеално е. Ние сме малко хора, не може да съберем тези финанси, така че аз отивам, продавам таланта си, те го пишат за свой там, издават го от тяхно име. Аз печеля от това, че ме правят популярен, ако имам нужда от това, разбира се. И му казах на татко: нали, разбираме правилно. Аз вярвам, че ние като дом сме жива отрова, която е способна да ражда. Така че ако ще се ражда нещо, нещото не искам да го подаря на друг това, което съм създал, а вярвам, че всичко се ражда в семейството, за да може това, което си родил в семейството, да говори за стойността на семейството и за значимостта на семейството. А това семейство говори не за себе си, че е голяма работа, а говори за Господ, за да може крайна сметка хората да бъдат спасявани, а не причисляване към нас. След това, това, което направихме, всички знаете за него. Ние продуцирахме сами, понеже можем. Не защото имаме излишни пари за това, а защото имаме вяра да го направим, понеже имаме разбиране, че ние сме среда да го реализираме. Можем. Имаш ли семейство, можеш да постигнеш абсолютно всичко. И фокуса не е да създаваме продукти и продукция, а да създадем семейство. И в това семейство може всичко да постигнеш. Разбирането на децата ни, които са в нашите земни семейства, е това, че ние им казваме: всичко може да постигнеш, ако имаш разбиране за семейство. Децата, които нямат разбиране за семейство, търсят семейна среда извън дома си, сред приятели, за да може да намерят това, от което имат нужда, да запълни своите липси. Но там не е среда за раждане. Там е среда, която ти убива. Ако се отделиш от дома си, имам предвид, понеже няма да има това, което ти носи живот и успех. И това, което ние като бащи, като родители в домовете си, това говорим на децата си. Това, което ти определя, не е в света, а е в дома. Така ли? Кой си не определя света? Как изглеждаш? Какво имаш вътре? Не определя света. Защото там презрението и отхвърлянето на хората, които са различни, е факт. А различните правят най-големите подвизи и най-големите успехи. Факт. Добре. Затова тези системи църковни системи. Аз не се обявявам против тях, като казвам, аз съм по-големия, по-важния. Не ме вълнуват. Просто, ако съм среда, не бих продал средата. Не бих дал на някой да я ползва, защото моята мечта, като дом, всичко, което раждаме, да свидетелства, че всичко е възможно. Всичко е възможно. Нямаш нужда от спонсор, за да успееш. Нямаш нужда от неща, които според тебе ще донесат успех. Имаш нужда да осъзнаеш, че ти си среда. И ако позволиш на Бог да произвежда в тебе, както произведе животните във водата, тогава ще имаш плод. А този плод няма да свидетелства колко си добър в някои неща, колко си изряден, колко си дисциплиниран, колко си успешен. Всичко това, което вършиш, ще говори за Господ. Амин. Това е целта. Имате ли още търпение? Добре. Продължаваме. Това, което пречи на средата, са лимитите, т.е. ограниченията, които човек сам налага на себе си. Пак казвам, не са скромност, не са смирение, по-скоро средство да оправдаем и да докажем, че успехът такъв какъвто го искаме, имаме нужда и не постижим, поне на този етап от живота ни. Да бъдем реалисти, както казваме ние. Нека да бъдем реалисти. Аз предпочитам да съм вярващ, понеже бях реалист достатъчно дълго време и тая реалност определено не ми помогна. Обаче вярата, лимитите всъщност са оръжие срещу вярата. Ако създадеш лимитации в ума си, ти всъщност създаваш оръжие против вярата си. Колкото и да оправдаеш лимитациите и колкото факти да говоря, че точно така, както ги мислиш нещата, ако това атакува вярата и им пречи на вярата да работи, това означава, че ти си създал тумор, изобретил си, създал си тумор в себе си. Тоест, нещо, което те убива. Матей 17 глава. Нека да го прочетеме. Матей 17 глава ли казахме? Двадесети стих. Той им каза, поради вашето маловерие, защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речеш на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Вижте, фокуса не е в количеството вяра. Затова Господ казва, ако имате вяра колкото синапово зърно, т.е. показва, синапото зърно е най-малкото, което съществува. Следователно, не се фокусираме върху количеството, дали е малко или много в случая, а върху наличието. Т.е. ако имаш наличие на най-малкото количество вяра, ще си способен да кажеш на тая планина да се премести. Разбирате, не става просто тук да Балканите да ги местим, защото случай в Елхо нямаме и бих извикал някой друг Балкан. Обичам повече да има дървета и повече възвишение. Не става въпрос за това. Става въпрос, когато човек се фокусира върху проблемите си, вижда планините като проблеми и вижда вярата като средство да ги премести тия проблеми, да ги премахне от себе си, от пътя си. Но, ако фокусът е върху развитието в живота ни и разширяване, тогава виждаме планините като пречки, които ни пречат да се развиваме. Като нещо, което трябва да бъде преместено, за да може вярата да бъде използвана или да бъде във функцията на нещо, което не просто стимулира, а създава успеха ни. И така, вярата се казва, ще речете на планината. Няма да вярвате безмълвно, няма да мълчите или няма да се молите просто. Да казвате, Господи, премести тая планина. Тук се казва, ще речете на планината. Той ще изправите срещу това, което ви пречи. Ще застанете срещу това, което ви пречи да се развивате, да преуспявате и ще му кажете, премести си. И вярата, която имаш, чрез която имаш, ще съдейства за това да се премахне тая пречка. Вижте, тук става въпрос за вяра, която не можеш да обясниш, не можеш да обличеш в думи по проста причина, че тя е думи от нашето вътрешно естество. Понеже много хора говорят с устата си и изговарят вяра, но в същото време нещата не работят. Не се създават, не се преместват. И за да оправдаем това, че не се случват нещата, казвам явно аз нямам достатъчно вяра. Но ако се фокусирам върху наличието на вяра, въпросът ми е, имаш ли наличие във вяра в себе си? Налична ли е вярата в тебе? Ако се фокусираш върху наличието, което имаш, то ще расте. Да видиш невидимото Божие присъствие в битката. Това е вяра. А живата вяра е да се включиш в битката. Казвам жива, понеже вяра без дела е мъртва. Или делото не е аз да бъда наблюдател на това, което Бог прави. Делото е да участвам. Тоест аз чрез вяра виждам, че Бог присъства в това, през което се случва в живота ми. Обаче аз не се крия от това, което се случва. Искам да бъде жива вярата ми, затова казвам, че участвам. И най-силното участие, което имаме като хора в личните си битки, не е свързано с големите молитви и големия пост, а е свързано с това да кажеш на Господ, готов съм да се променя. Каквото кажеш, както кажеш, заради победата. Това е да си повече от победител. Защото повече от победител първо побеждава себе си и после побеждава това, което му пречи. Докато ако само се надяваме да победим и вярваме, че Господ ще спечели победата за нас, ние просто наблюдаваме. Господ не иска да бъдем наблюдатели, понеже скоро ще бъдем наблюдатели на друг проблем, друга битка. Кой баща иска неговото дете просто да наблюдава как е снабдявано. Мечтата на бащата не е просто да гледа и как е доволно детето, как е усмихнато, когато получава. Мечтата на бащата е това дете един ден да вземе дар и да го донесе на баща си и да каже, заповядай, от тебе го видях, от тебе го научих. Искам да ви дам един принцип. Човек създава продукт от себе си или дело на база на това, което е и има вътре. Съгласен ли си от тук? Това, което правиш, независимо дали е някакво дело свързано с работа или е дума, която казваш, или е дело, което е свързано с грижа, е на база на това, което си ти и имаш в себе си. Нали така? Следователно, делото отразява това, което си ти. Прав ли съм тук? плода на това дело не е моята загриженост, а е това, че аз отразявам Господ. Следователно, ако аз отразявам Господ в делото, което върша, то тогава делото, което върша, ще има неговото сърце, неговото ухание. Няма да е бъде моето. Тоест, аз отразявам Господ, моите дела отразяват мене. И всичко това накрая, като краен продукт, говори за Господ. Не се напъвам да отразявам. По проста причина, че аз съм създаден да отразявам. Или делото, което върши, не го смятам за голямо постижение и големи велики дела съм направил, за да не дам славата върху себе си и да не кажа аз го направих. Но знам, че това дело е, понеже аз съм отразявал Бога и затова моите дела отразяват мен и говорят за Бог. И всъщност отразяват Господ, понеже Той е в мене и затова делото говори за Него. Погледнато в този принцип не са трудни нещата, които вършим. Ние ги правим трудни, понеже ни отразяваме, но се мъчим с добрите дела, които вършиме, да докажем, че сме Негови. Няма нужда. Как да докажеш нещо, което е факт? Няма нужда. Онези, които се доказват, или хората, които се доказват, имат липсна идентичност. Затова се доказват. Затова вършат неща да бъдат харесани и одобрени, понеже имат липсна идентичност. Но ако сме позволили на Господ да изгради в нас своето намерение, своята воля, тогава делото, което вършим, ще бъде естествено движение, както аз взимам чашката, пия кафе и това е нормално движение. Ето намерих един начин да пия на кафе, докато ви говоря. Продължаваме. Да видиш себе си като отрова и като среда, не като жертва. Сатана през цялото време иска да ни насочи вниманието да виждаме себе си като жертва. Жертва на хора, на отношението им, на делата им, на държавата, на икономиката, на решенията, които взима държавата, погрешни, разбира се, и ние сме една голяма жертва. Говорим като жертви, а се чувстваме, че така, че всичко зависи от нас. И се държим по този начин. Притискаме, манипулираме, и всичко това е по простата причина, че има липса в нас. Липса на разбиране, че ние сме среда, отрова, не жертва. Не сме жертва. Не сме жертва. Не сме жертва на хората, които ни харесват. Не сме жертва на хората, които ни притискат. Ако видиш себе си като жертва, говориш като жертва, става жертва. Ако виждаш себе си като човек, който е независим от хорската злоба, манипулации и простотии, които вършат, ако видиш себе си независим от всичко това, означава, че си успял да видиш себе си като среда, която трябва да пазиш, да съхраниш, да избереш какво да инвестираш в себе си и затова човек се връща към първоначалния образ, в който е създаден, образ и подобие на Бога, понеже разбира, че ако допусне да бъде омърсен, ако допусне да бъде заразен, няма как да живее за Бога. Няма как да съществува чрез Него. Душата почва да търси начин да съществува, независимо от Бога. Търси взаимоотношения с хора, които нямат нищо общо с Бога, обаче имат много общо с душата ни, с това, което има нужда тя. Да бъде разбрана, да бъде приета, да бъде одобрена, да бъде харесана, да бъде пригърната. Така че душата е в състояние, чувствата в душата ни са в състояние да ни манипулират и да ни доведат до дела, които не са или са в разрез с това, което Бог има. Божието намерение. Това е Божието намерение. Не искам да кажа амин на това, което Бог открива, обаче да добавя 100 страници, пълни с така нареченото споделяне. Колко много съм ощетен, колко много съм пренебрегнат, как можа па точно тук да се родя в България. И да мисля, че Божията воля за живота ми, най-пълната и съвършената Божия воля е да не съм тук. Нали хващате за какво говоря? Съгласяваме се с Словото, но добавяме минимум 100 листа, страници пълни с нашия начин. Аз мисля, че когато съгласяваш с Божията воля, няма нищо лошо да ги има тия страници, но те са там в тебе, за да ги изгориш. Това е да бъдеш покорен към Бога. Време е за това решение. Време е да се върнем към това, за което сме създадени чрез решение. Не става въпрос колко силно искам да успея. Понеже аз като говоря за успех, не го разбирайте, че свързвам това с материалното главно. Материалното е плод на успеха, който си имал вътре в себе си, като си съхранил и запазил себе си от отровата, която Сатана ти е изпратил. Т.е. стиха казва от всичко, що пазиш, пази сърцето си. Стиха не казва от всичко, що е важно в теб, Бог ще опази сърцето си, понеже то е най-важно. И ти да кажеш, Боже, пази сърцето ми, а аз ще се опитам да живея както мога. Господ се доверява, казва, ти пази сърцето си, понеже дал съм ти право и власт да го правиш. Ако не можеш да владееш това, което влиза в тебе, как ще владееш успеха, който ти предстои? Искам да ви кажа, че това не е мотивиращо получение. В никой случай. Нито една от тези три части на небесна икономика няма за цел да мотивира. Защото душата ни има нужда от мотивация. Тя има нужда да бъде насърчена, да им каже някой, може да се справиш, ти си невероятен капацитет. Душата ни има нужда да бъде мотивирана с такива красиви думи, които тя иска да чуе. Но това ни помага да успее, понеже при излизането от тая зала сблъсква с реален проблем, който те демотивира. И всичко, което си получил като мотивация, си изпарил. По простата причина, че ти си казваш, там звучаха нещата много красиво, истинско, но реалният живот е друг. Там не стоят така нещата. И казваме, Словото на Бога не може да работи в реална среда. Словото на Бога се работи идеално в реална среда, но мотивацията не може. Затова ви казвам, това не е мотивация. Не е мотивация. Това е откровение. Кой си в Христос? Кой си ти в Христос? Ако виждаш себе си в Христос, тогава стои следващия въпрос. Кой си там? Кой си? Не си второкласният човек, който не може да бъде толкова духовен като останалите и просто Бог го е причислил в една графа неблагонадежни. Не си това. Би ли разделил децата си по този начин? Никога. Погледаш към двете и казваш, и двете са невероятен потенциал. Защо? По проста причина, че любовта ти към двете деца е еднаква. Мисля, че сме поколение, което ще промени, ще действа по различен начин и никога няма да предпочита едното дете пред другото. Помислете си, колко родители сте видяли да го правят, колко от вас са го преживяли, колко болка ви е донесло това. Дори да сте били предпочетения, а другият не предпочетен. Това също носи вреда. Много сериозна. понеже единия се бори и се справя, докато другия, понеже е предпочетен, се обляга на работата и усилията на някой друг, в случая, който го е предпочел и не се развива. Няма нужда от това. Затова ви казвам, без значение, аз вярвам, че прекъсва тази проклетия, която е някой предпочетен пред другия, а тя започва да се променя с изцеление на сърцата ни, за да може да прогледнем и да видим, че в Божиите очи няма предпочетени някой пред останалите. Ние сме еднакви по стойност в Божиите очи. Вярно, различни по функция, но еднакви по стойност. Обаче човешката душа или е склонна да се възгордее, може би поради комплекси, за да избие комплекси, или пък да се комплексира и свие поради това, че вижда успехи и нещо, което тя няма в някой друг. Но това е душата. Затова, че с душата или в душата, чрез нея не можем да се освободим. Това, което ни освобождава, е начина, по който Бог ни вижда. Ние сме еднакви. Еднакви сме, обаче едни се чувстват предпочетени, а други пренебрегнати. Защо е така? Бог действа по един и същи начин, а резултатите са различни. Понеже всеки избира дали да повярва на Господ или да не му вярва. И ако едното дете един ден дойде при тебе и ти каже, ти обичаш брат ми или сестра ми повече от мене, наистина ли е така? Не е така, най-вероятно. Но детето се чувства по този начин. Проявяваш любов еднаква към двете деца, но децата се чувстват по различен начин. Защо? Понеже време е да пораснем и да не порастваме чрез чувства и емоции, а чрез словото, което ни освобождава от всяко робство, всяко бреме, всяка лъжа. Това е свободата. Оттам се ражда небесната икономика. В момента ви говоря за началото. Как се родиха нещата. И те се родиха в нас, а не далече от нас и Бог да иска да ги постигаме. Да бъдем там. Бог ни каза, ще ти създам на Адам, обаче аз се оттеглям, а ти трябва да ме намериш. Така че прави каквото правиш, всеки ден трябва да ме търсиш, да ме намираш. Защото аз се скрих за тебе. Да те науча да търсиш. Казва се, че Господ отиде в градината и викаше, Адаме, къде си? Бог потърси Адам. Както Словото търси хората днес. И изпрачвам към всеки един лично. Много лично. Вярвате ли го това? Много лично. Това е заради любовта на Бога и Бог да ти покаже, че ти не си предпочетен, нито пренебрегнат. Ти си еднакво прият с човека до тебе. Еднакво прият. Еднакво добре прият. Дайте ми още малко време, за да свършим. Виж себе си като отрова, като среда. Не която е празна, неспособна, лишена от всичко, като часовник, който има невероятно добър механизъм, обаче просто не работи, стрелката не се движи. И цялата ти молитва е, Боже, нави, за да проработя. Няма нужда да бъдеш навид, за да правиш нещо. Нямаш нужда да бъдеш убеждаван, за да правиш нещо. Има нужда само да видиш себе си. Аз съм създаден да показвам времето. Говоря, ако часовника разсъждаваш. Аз съм създаден да показвам времето. Няма нужда някой да ме навива и да ми убеждава, че затова съм създаден. Просто ми е нужно огледало да видя себе си, да кажа, ей, чакай. Време е да заработи механизма. Време е. Решението, което взимаме, не е да стартираме начинание днес и да кажем, ей, това слово така ме напълни и ми каза, давай в тая област, действай в този бизнес. Не става въпрос за това. Основата на решението, което взимаме днес, е да направим Словото наше изцеление, наше освобождение и причина да вършиме всичко. Причина. Да позволим на Словото да ни владее. Това е първата инвестиционна крачка в разширяването и развитието ни, която става вечна после, като първоисточник. Ние не се събираме да се споделяме неща, които са свързани с проблеми в икономиката, липси на икономиката и дай да видим сега как да променим икономиката. Има достатъчно организации в България за това. Защото хората твърди много са се загрижили за останалите да променят климата в нацията, икономическия климат, което не е лошо, но ако забравиш за себе си и не търсиш личната си промяна, а търсиш в кавички благото за другите, тогава просто ще се възползваш от тях. От гласовете им, от одобрението им, от възхищението им. Не търсим това. Търсим е слово, което да ни каже истината, за да може тази истина да я познаем. Понеже като познаеш истината, тя те освобождава. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. В началото Бог и ти. Това е началото. Не ти и проблемите ти. Защото всяка мисъл, която се стартира как да се оправят нещата, започва с това аз и проблема ми. Не, в началото беше Бог и беше ти. Това е началото. И ако искаш развитие, разширяване, успехи, освобождение или за каквото си създаден, тогава началото е Бог и ти. В лични взаимоотношения, в слово, което е истина, което не се освобождава за да противоречиш или пък за да добавиш нещо от себе, защото знаеш повече, а смиряваш себе си и Господ ти дава благодат. Понеже без благодат няма как да постигнем абсолютно нищо от това, което мечтаем или за което сме създадени. Върни се в началото. Ако искаме истински неща, ние се връщаме в началото. Знам, че това понякога е плашещо за хората, които са стъпили върху постижение, знание, умение, но една от най-прекрасните ми неща, които аз съм преживял, е това да пожертвам това, което знам и мога и съм придобил с годините и го заменя за един бисер, който струва повече от стотици хиляди, които съм придобил през годините. Това е принципа. Да избереш едно, което струва повече от всичко. Това беше, което иска да изподеля. Благодаря за това, че дадахте вниманието си, вярата си, това, което говорех. За тези, които ни слушаха, бъдете благословени и знайте, че Господ е започнал добро дело и е верен да го довърши до край. Това, което прави Бог за нас днес, е да освободи Слово, което ако бъде избрано, ако прогледнем чрез Него, всичко ще бъде различно. И като казвам всичко, говоря дори за планините, които ни пречат. Просто те няма да бъдат там. Амин. Бъдете благословени.